Daudz esmu domājis par to, cik daudz Latvijas universitāte var dot Latvijai, jo mēs būsim tie, kas veidos labāku Latviju nākamajām paudzēm. Un es teiktu, ka šis uzdevums mums ir jādara katru dienu, katram tik cik labi vien var. Rektors ir tāpēc, lai palīdzētu atklāt savu labāko potenciālu šeit universitātē. Gan studentiem, gan pētniekiem, pasniedzējiem, jo tikai maksimālā potenciāla izpausmē mēs varam sasniegt tos mērķus, kurus esam izvirzījuši. Paldies par atbalstu, strādāsim kopā!